Dragi brati in sestre, na praznik Svete Trojice bi človek pričakoval evangeljski odlomek, v kateri bi jasneje nastopali vse tri Božje osebe. In vendar so navzoči. Bog, Sin in ljubezen so Sveta Trojica, o kateri govori evangelij tega praznika. Pri odrešitvenem dejanju Sina sodelujeta tudi Bog in ljubezen, Oče in Sveti Duh. V Sinu je Oče postal viden, ljubezen pa občutena. Ljubezen izhaja iz Očeta in je dana svetu v Sinu. Svet bo rešila in ne sodila. O tem lahko svet stori le eno, da se pusti rešiti s tem, da sprejme Božji dar ljubezen. Evangeljski odlomek je vzeti iz tajnega pogovora med Jezusom in Nikodemom, o katerem poroča četrti evangelij v tretjem poglavju. Evangelist zelo natančno predstavi tega pomembnega moža. Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodem. Bil je prvak med Judi. Tega člana velikega zbora omenja le četrti evangelij in to kar trikrat. Prvič ob tem pogovoru, drugič, ko brani Jezusa pred velikim zborom z vprašanjem, mar naša postava, ko ga sodi, če ga prej ne zasliši, ne poizve, kaj dela. Tretjič ga omenja, ko sodeluje pri Jezusovem pokopu. Nikodem ni bil junak. Po noči je prišel k Jezusu, morda iz strahu pred Judi, ko so učenci zbrani pri zaklenjenih vratih, ko jih Jezus obišče po vstajenju. Okoliščino nočnega obiska bo evangelist ponovil pri Jezusovem pogrebu, tisti, ki je prvič po noči prišel k Jezusu. Ni dvoma, da je bil Nikodem poštena duša, bil pa je drugega stanu kot galilejski ribiči, ki hodeč za učenikom niso mogli izgubiti drugega kot star čoln in zakrpane mreže. Učenik v Izraelu mora biti bolj previden kot ti preprosti ljudje. Previdnost je krepost in ni zdravo vzbujati pohujšanje, če si na uglednem položaju. Vendar se Nikodem ne more upreti skušnjavi in privlačnosti. Ni bil najmanjši Jezusov čudež, da je vznemiril tega moža, ki je v življenju že mnogo dosegel. Sredi noči, podobno tistim, ki za veliko noč premejo sveto obhajilo na skrivaj v oddaljenem kraju, poišče ta ugledna osebnost Jezusa in ta ga ne zavrne. In ker je Nikodem učenik v Izraelu, mu bo odkrita vsa globina resnice, pravi François Mauriac. Pogovor med Jezusom in Nikodemom ima tri dele. Po treh Nikodemovih vprašanjih oziroma odgovorih, ki jih Jezus vedno začenja s slovesno obliko resnično povem ti. Evangeljski odlomek spada k drugemu delu tretjega odgovora, v katerem se Jezus javlja kot edino razodetje očeta. V odgovoru je najprej Jezusovo pričevanje, v drugem delu pa odgovor vernika. Neposredno pred tem odlomkom Jezus omenja svojo smrt in način, kako bo ta uresničena. V ta namen vzame dogodek iz stare zaveze, iz poti skozi puščavo, ko je Mojzes dvignil kačo, ki je postala rešitev za vse, ki so se na njo ozrli. S tem je to dejanje postalo predpodoba njegove smrti. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da ima vsak, ki veruje, po njem večno življenje. V pogovoru se Jezus razodeva Nikodemu. To razodevanje pride na tem mestu do vrhunca, do vira življenja, do očetove ljubezni, ki žrtvuje sina, da uniči greh in smrt. Evangelist oblikuje Jezusove misli ob dveh točkah, ki sta mu vedno tako pri srcu, ljubezen in sodba. Prva dva stavka dobro izrazita teološko misel, ki jo evangelist večkrat poudarja, in sicer vesolni značaj Jezusovega odrešitvenega dejanja, ki ima svoje korenine v Božji ljubezni do človeka. Da je Oče poslal Sina na svet, je največji dokaz, da Bog je ljubezen. Jezus se predstavi kot Očetov dar človeštvu, s čimer le tega ne pusti v obupu in grehu. Jezusovo poslanstvo je v tem, da prinese ljudem odrešenje. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogumil, ampak bi imel večno življenje. Evangelist bo misel skoraj natanko ponovil v svojem prvem pismu. Božja ljubezen do nas se je razodila tako, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Čeprav se je svet Bogu odtujil, ni sam na sebi hudoben in je deležen Božjega usmiljenja, in to do take stopnje, da je Bog dal svojega edinorojenega Sina. Na to ponudbo človek lahko odgovori samo na dva načina. Ali jo sprejme in je s tem deležen vere in večnega življenja, ali pa jo odkloni in je s tem deležen obsodbe in pogubljenja. Tretje možnosti ni. Z vero mora človek sprejeti to dejanje Božje ljubezni. Ta Božja ljubezen, ki ima svoj začetek v človečenju in je dosegla svoj vrhunec v križenju, pa mora človeka spremeniti. To je temeljna človekova izbira, sprijeti ali odbiti Očetovo ljubezen, ki se je razodela v Kristusu. Ta ljubezen sveta ne sodi, ampak ga razsvetljuje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi svet po njem rešil. Pozdaj bo Jezus navezal misel o sodbi na svojo besedo. Če kdo sliši moje besede, jih ne ohrani, ga ne sodim jaz, ker nisem prišel na svet, da bi svet sodil, ampak da bi ga rešil. Vendar ta ljubezen, ki se razodeva človeku, tega človeka tudi sodi, čeprav se ne vseljuje, ampak le ponuja. Pri tem se mora človek odločiti, odpreti mora svoje srce in izreči. Kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Misel o sodbi je izvirna misel Janezovega evangelija in je bo evangelist večkrat ponovil. Na sodbo ne gleda iz eschatološkega vidika, kot na primer Matej, ko opisuje vesolno sodbo. Ta sodba je že uresničena v razmerju, ki ga ima človek do Kristusa. Sodbe ne izreče Bog, ampak človek sam s svojim zadržanjem do njega.